Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti sve što se ne može shvatiti bol onog drugog, gdje je nestala osnovna ljudska osobina, humanost. Kakve su reakcije u Podgorici na rezultate popisa koji kazuju da raste broj Crnogoraca, a da je Srba manje nego prije? Te mogu li dvije državne policije uhapsiti jednog Darka Šarića, pa bi on i međunarodni narkobos?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U istom danu, kada se u Potočarima sahranjuju ostaci još 613 žrtava srebreničkog genocida, niti 300 km dalje u istoj državi, Bosni i Hercegovini, u gradiću Doboj, slave generala koji je genocid predvodio. Analitičari će reći bosansko-hercegovačka stvarnost. Sociolozi će pričati o poremećenom sistemu vrijednosti. Političari će slijegati ramenima i huškati na one druge kao krivce, a pravosuđe ostaće nijemo na sve govore mržnje. Zdravom i normalnom čovjeku može se samo smučiti život. Da se ne govori o tome što mladi ljudi koji rastu u takvom okruženju mogu naučiti i prenijeti budućim generacijama. Slušate Dženanu Karabegović.
Jačanje radikalnih struja u Bosni i Hercegovini 16 godina nakon završetka rata, koje zanemarujući činjenice veličaju ratne zločince, bosansko-hercegovačka je stvarnost na koju nema ozbiljne reakcije ni političara, ali ni medija i intelektualaca u ovoj zemlji. Primjer iz Doboja, gdje se pod okriljem ravnogorskog četničkog pokreta i onih koji su bili strah i trepe 90-ih u tom gradu, a danas su kulturni radnici, 11. jula slavio Ratko Mladić.
Sastali smo se danas da u miru i hrišćanskoj ljubavi uoči Petrovdana zapalimo iskru podrške generalu Ratku Mladiću.
U danu u kojem se sahranjuje 613 žrtava genocida, pored 4712 koje su već ukopane, a za 3045 se još uvijek traga, a na drugom kraju države slavi čovjek koji je odgovoran za njihovu smrt, u svakoj normalnoj državi bilo bi kažnjivo djelo, izuzev u Bosni i Hercegovini. A kako će i biti kad BiH, država u kojoj se dogodio genocid, još uvijek nema zakon o njegovom negiranju? Čak prije 10 godina politička i društvena klima bila je znatno bolja nego danas. To potvrđuje Živko Radišić, bivši član predsjedništva, koji za naš radio kaže kako izražava žaljenje zbog ovakvih pojava.
Htio bi da izrazim duboko žaljenje što pojedinci pod slobodom podrazumijevaju ponašanja koja nikome ne koriste, koja samo mogu nanijeti veliko zlo, kao da nismo dovoljno u istoriji ratovali i da nismo iz zadnjeg rata izvukli određene pouke.
Već godinama 12. jula, dan nakon pokopa žrtava genocida u Srebrenici, nekoliko kilometara dalje, obilježava se stradanje Srba iz šire regije tog dijela Bosne i Hercegovine. Nije sporno da se svaka žrtva poštuje, ali sve ukazuje da su žrtve u drugom planu i da skupu bratuncu političari iz Republike Srpske koriste u svrhu manipulacije i relativizacije. Govori se o 3200 žrtava iz Podrinja i Birača, međutim Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva, iznosi sljedeće podatke.
Treba reći da je to broj koji je postavljen na spomenik u Kravici. Međutim, radi se o žrtvama ne samo iz rata 92-95, nego i žrtvama iz Drugog svjetskog rata.
Danas je u parlamentu atmosfera takva da poslanici jedni druge vrijeđaju pod plaštom zaštite nacionalnih interesa i unose nemir i konfuziju kod građana. Oni koji bi trebali biti primjer bosansko-hercegovačkom puku zagovaraju destrukciju, kaže Beris Belkić, poslanik u parlamentu BiH.
Moramo reći da je tragično nakon tih zapjerušanih, žestokih borbi, branjenja nacionalnog. Svi ti ljudi sjede dole, kafu piju, crkoše, osmija, proste na izrazu.
Licemjerstvo bosansko-hercegovačkih političara koji za uskostranačke interese ne prezaju ni od čega traje već godinama. Na sceni je nacionalizam i šovinizam, a svako ko misli drugačije i suoči se sa prošlošću je prognan. Dragan Čavić.
Kao čovjek i Srbin, a tek onda kao predsjednik Republike Srpske, moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim.
Dragan Čavić, koji se kao predsjednik Republike Srpske 2004. izvinio za zločine počinjene u Srebrenici, danas je čelnik opozicione stranke. Saosjećanje koje je prije 7 godina uputio žrtvama, ali i spremnost da se donesu zakoni koji će približiti zemlju u Europi, koštalo ga je funkcije na vlasti. Jer oni socijaldemokrati koji su shvatili da igranje na nacionalnu kartu znači i pobjedu na izborima, danas zauzimaju najznačajnije funkcije. Umjesto da se, kako kaže Čavić, bave ekonomskim pitanjima, euroatlantskim integracijama i suočavanjem sa vlastitom lošom prošlošću, to ne rade.
Mi je stvar loš prošlost ovdje u Bosni i Hercegovini, tražimo jedni između drugih. Sve što je u mom narodu je dobro, a sve što je u drugom narodu je loše. Za ovakvu situaciju najveću odgovornost nose ovi koji prave snažne etničke blokove sa velikim etničkim ciljevima.
Političari koji snose najveću odgovornost za podjele u Bosni i Hercegovini u rukama drže i medije. Sprega politike i sedme sile ključna su odrednica za oblikovanje javnog mnijenja. To najbolje ilustruju izvještaji najvećeg broja medija u Republici Srpskoj, koji kao i tamošnji političari ne koriste riječ genocid, već umjesto nje govore o stradanju. Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica Sarajevskog lista Oslobođenje.
Nažalost, 8300 mrtvih niko ne može vratiti. To je činjenica koju je potvrdio Haški tribunal i novinari, htjeli to ili ne, moraju se suočiti sa činjenicama.
Zanemarivanje činjenica i branjenje samo svog neće doprinijeti pomirenju na ovim prostorima. U tome se slažu i međunarodni zvaničnici koji su i na komemoraciji u Potočarima u više navrata podcrtali da sa takvim stavovima nema napretka, niti na takvim principima funkcioniše Europa. Zbog toga, kako ocjenjuje Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna, gradnja pluralizma u Bosni i Hercegovini je vrijednost od ogromnog značaja.
Teško je prognozirati kako će to ići. Bosna i Hercegovina nije izolirani prostor. Budućnost Europe određuje u velikoj mjeri budućnost Bosne, kao što i razumijevanje bosanske društvene pluralnosti je od paradigmatičnog značaja za cijelu ideju europske integracije, odnosno izgradnje svijeta kao prostora mira, sradnje, međusobnog poštovanja itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočenje nastavio stručnjak tužiteljstva Christian Nilsen. Tokom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić je pokušao diskreditirati svjedokovu vjerodostojnost te plasirati svoju verziju događaja prema kojoj su srpski kadrovi svojim odlaskom iz MUP-a zapravo odgovorili na hrvatski i bošnjački ekstremizam.
Suprotno od tužiteljstva, za koje je svjedok objasnio ulogu policije bosanskih Srba u etničkom čišćenju i formiranju logora, Karadžić je pokušao relativizirati njezinu odgovornost za događaje koji su se dogodili tijekom rata. Čitajući neke dijelove stručnog izvještaja Nilsena, optuženi je osporavao njegove zaključke kako se policija bosanskih Srba izdvojila prema planu SDS-a, stranke koju je vodio u sporno vrijeme.
Vi govorite da su SDS i bosanski Srbi u MUP-u često tvrdili da su prisustvo hrvatskog i muslimanskog ekstremizma zajedno sa stalno isticanom potrebom za povećanje profesionalizma u ministarstvu deo smišljene strategije. Isto kao i na sveukupnoj političkoj sceni, bosanski Srbi u MUP-u smatrali su, zajedničkom MUP-u, jer smatrali su da su oni jedini čuvari integriteta u radu policije i strani branioci BiH i Jugoslavije. Da li se slažete da je bilo muslimanskog i hrvatskog ekstremizma u policiji, zajedničkoj policiji Bosne i Hercegovine?
How do you define extremism?
Ma kako definišete ekstremizam?
Pa, to bih ja očekivao od vas, ali sad ćemo da idemo dalje.
Prema Karadžiću, do podjele u bosansko-hercegovačkom MUP-u došlo je jer su stranke drugih nacionalnih zajednica zapošljavale osobe poznate po terorističkim aktivnostima, što je dodatno ugrozilo profesionalizam policije. Pri toj argumentaciji, optuženi se služio policijskim zapisnicima zbog kojih se sudska sjednica često zatvarala za javnost.
Tu se govori o švercu ogromnog broja pasoša, davanje pasoša teroristima, odnosno ekstremistima sa Bliskog istoka. Pogledajte ovdje imena. Omer Behmen, je li vam poznato ime?
Yes.
A znate li da je on bio mlado musliman zatvaran od 39. pa do 83. bio nekoliko puta u zatvoru i na kraju bio ambasador Iranu?
I don't think that Mr. Beckman was...
Ja ne mislim da je gospodin Beckman proveo cijelo to vrijeme u zatvoru između 39. i 83. Ali znam da je bio zatvaran zbog njegovih veza sa mladim muslimanima. On je bio među širom grupom Bošnjaka koji su uhapšeni u vezi sa muslimanskim nacionalizmom u bivšoj Jugoslaviji, u kojoj je bio i Alija Izetbegović.
Nakon iskaza Nilsena, suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine nastavit će se svjedočenjem zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ 159. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski zavod za statistiku objavio je rezultate popisa stanovništva koji se odnose na nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest i maternji jezik. Temama koje su u aprilu bile predmetom brojnih špekulacija te razlog za politička prepucavanja. Danas crno na bijelo. Rezultati kažu da crnogorska populacija raste, a da je Srba manje nego prije. Prenosi Esad Krcić.
Prema konačnim rezultatima popisa, Crna Gora ima ukupno 620.000 stanovnika, a nijedna nacija nema natpolovičnu većinu. Najviše je Crnogoraca 45%, dok je Srba 29%, odnosno sada je u odnosu na popis 2003. godine 2% više građana koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, a preko 3% manje onih koji se deklarišu kao Srbi. Nešto manje od 43% građana Crne Gore govori srpskim jezikom, a crnogorskim skoro 37%, što znači da je procenat građana koji su 2003. kao maternji naveli srpski jezik pao za 20%, dok je postotak onih koji govore crnogorski za toliko narastao. I pored takvog trenda, srpskim jezikom još uvijek govori 6% više građana. Popis će, po svemu sudeći, kao i uoči njegove realizacije, i dalje biti predmet političkih razmirica. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da njegova partija ne priznaje objavljene rezultate.
Mi imamo podatke koji govore drugačije od onoga što govori Monstar. Možemo da odgovorno saopštimo da procenat Srba u Crnoj Gori je 33,03%, a da srpskim jezikom govori 47% građana. Na osnovu tog više nego reprezentativnog uzorka, ostali podaci koje je saopštio Monstar, tu prvenstveno mislim na one koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci i oni koji govore crnogorskim jezikom, potpuno se poklapa sa našim podacima. Ali se također primjećuje da je za 4% umanjen broj onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi i broj onih koji govore srpskim jezikom.
Funkcioner također prosrpski orijentisane opozicione socijalističke narodne partije Vuksan Simonović kaže da je veoma teško komentarisati rezultate popisa koje je saopštio Monstat.
Iz prostog razloga što u njihovom utvrđivanju nismo učestvovali. Naime, za razliku od 2003. godine, kada su rezultate po identitetskim pitanjima utvrdile opštinske popisne komisije i potom ih dostavile Monstatu da ih objavi, sada to nažalost nije bio slučaj.
Validnost rezultata popisa bi trebalo posmatrati u kontekstu spolja nametnutih kriterijuma i međunarodne kontrole cijelog postupka, direktorka Monstata Gordana Radojević.
Od strane eksperata koji je imenovao Eurostat, izvršene su do sada 4 kontrole. Priprema popisa, metodologija, faza prikupljanja podataka u trajanju od 15 dana i na kraju izvršena je kontrola unosa podataka. Prema ocjenama međunarodnih eksperata, Monstat je primijenio sve međunarodne statističke propise i pravila i za to smo dobili najveće ocjene od međunarodne zajednice.
Za razliku od dijela opozicije, predstavnici vlasti su zadovoljni rezultatima popisa, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Crnu Goru trebamo svi kojima je da se ne gore doživljavati, ako piše ustavu kao građansku državu. Njen jezik, crnogorski jezik, kao službeni jezik, ostali jezici u ravnopravnoj službenoj upotrebi, identitet Crne Gore kao države je pokazalo se nesumnjivi, što ga je dovesti u pitanje.
Dio stanovništva od 26% koji nisu ni Crnogorci ni Srbi dijele Bošnjaci sa 8,5, Muslimani sa 3,5, Albanci 5, Romi 1 i Hrvati sa nešto manje od 1%. Dio stanovništva koji je odbio da se nacionalno izjasni zahvata skoro 5%. Prema vjeroispovijesti, građani Crne Gore se dijele na pravoslavce kojih je 72%, Muslimane 19% i Katolike 3,5%. Ostalih i ateista ima pojedinačno nešto više od 1%. Iako je procenat Bošnjaka porastao za nešto manje od 1% na nešto više od 8,5, u Bošnjačkoj stranci nisu zadovoljni. Soljo Mustafić.
Smatramo da je veliki broj Bošnjaka, prije svega oni koji žive u dijaspori, a to je zaista velika populacija u pitanju, ostao nepopisan.
Predstavnici muslimanskog naroda u Crnoj Gori međutim ne kriju zadovoljstvo, iako ih je prema posljednjim popisnim rezultatima oko 0,5% manje. Predsjednik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore Sabrija Vulić.
Moram reći da smo apsolutno zadovoljni sa
brojem muslimanata u Crnoj Gori, s obzirom na činjenicu da je bošnjački korpus u Crnoj Gori uradio jednu mega kampanju pred popis uz blagoslov države.
Podsjetimo, popis, iako klasična statistička procedura u Crnoj Gori, uoči njegove realizacije pretvoren u političko pitanje i razlog za brojne špekulacije, žestoka međupartijska prepucavanja, pa čak i kampanju koja je ličila na predizbornu, a koja je trebalo da utiče na građane da se opredijele za pripadnost određenom nacionalnom korpusu, odnosno jeziku. Aktivne su bile organizacije skoro svih nacionalnih zajednica, a naročito je ostalo upamćeno da se u kampanju uključio i srpski teniser Novak Đoković, čija je slika u sugestivnu poruku bila na bilbordima duž prometnih saobraćajnica. Funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da je zadovoljan rezultatima popisa, a kao veoma važno naglašava činjenicu da je proces protekao u regularnoj atmosferi, odnosno da pokušaj politizacije i zloupotrebe nisu uspjeli.
Druga stvar koja mi se čini važnom jeste da je proces nacionalnog sazrivanja crnogorskog naroda, dakle, ušao u jednu novu fazu. Činjenica da imamo veći broj građana koji su se nacionalno izjasnili kao Crnogorci i značajno veći broj građana koji govore crnogorskim jezikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, .org.
Jedan je Darko Šarić, a dvije su državne policije koje ga traže. I dalje bez uspjeha. Jeste da uvjeravaju svoje javnosti da čine sve kako bi uhvatili čovjeka koji je u međunarodnim okvirima osumnjičen za šverc kokainom. Jeste da se još uvijek nagađa koliko ljudskih života ima na duši, ali policije Srbije i Crne Gore zametnule su mu svaki trag još početkom prošle godine. Jesu li potrage i akcije za Šarićem više verbalne ili za njih zaista stoji policijski trud, istraživao je Miloš Teodorović.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović uveren je da čak ni standardi koji se primenjuju iz evropskog iskustva i demonstriranje dobre volje dve strane nije i potvrda rešenosti da se organizovanom kriminalu stane za vrat.
To je jedan mentalitet koji otprilike glasi, dobro, mi ćemo to potpisati pa ćemo onda vidjeti šta ćemo. To je jedan mentalitet koji je već to tražio nekakve rupe u zakonu, a ovdje tražio i ne samo u zakonu, nego i u primjeni zakona.
Moglo bi se i tako objasniti to što mreža oko braće Šarić nije rasvetljena i što se nije otišlo mnogo dalje od rasprodaje 4,5 miliona dinara vredne imovine zaplenjene u Srbiji. I sam taj događaj ostaće više u sećanju kao atrakcija za one što žele da zavire u svet moćnih i opasnih, nego li kao izvršenje pravde, na što podsjećaju i ovi snimci od pre godinu dana.
Krajnji kičeraj, ono dno dna.
Video sam dušek gospodina Šarića koji je bio jako prljan.
Jeste plašti što je to bila pegla Darka Šarić?
Pa što bi se plašio, brate, žena mi iz njegovog sela.
Suprotno tim za Šarića neprijatnim danima, posljednje sedmice su bile period u kom je ova pljevajska porodica dobila barem dve dobre vesti. Najprije preduzeće Mat Company, za koje podgoričke vijesti tvrde da je u vlasništvu braće Šarić, Srpska pravoslavna crkva nagradila ordenom Svetog kralja Milutina, a potom je apelacioni sud ukinuo rešenje kojim je Darku Šariću oduzet stan u Malagi u Španiji. A onda je usledio i za sada samo medijski dokaz da su Šarići još u igri. Navodno pokazalo se to pre dve sedmice kada su dvojica visoko rangiranih srpskih policajaca tokom obilaska Dobrote praćeni. Reč je o mestu nadoma Kotora u kome Darko Šarić posjeduje nekoliko nekretnina. Citirali smo ovu informaciju Veselinu Veljoviću.
Hvala vam za postavljeno pitanje. Naravno, izražavam puno poštovanje za vaše interesovanje, ali sam zaista uvjeren i siguran da su ovdje prisutni predstavnici ozbiljnih medija u Srbiji i vjerujem da ta Srbija ima ozbiljne medije kao što ih ima i Crna Gora.
A novinare je zanimalo ne samo da li su tačni posljednji medijski natpisi, nego i da li oni posredno ponovo otvaraju prostor za spekulacije o tome da li je Darko Šarić u Crnoj Gori. Iz Srbije Milorad Veljović.
Pa ja sam ubeđen, evo pre nego što damo Veljoviću reč, da bi Veljović doveo Šarića da je on u Crnoj Gori.
Iz Crne Gore Veselin Veljović.
Darko Šarić definitivno nije u Crnoj Gori od trenutka kada ga potražuju bezbjednosne agencije država koje imaju interesovanje prema njemu, on se nije pojavio niti boravio u Crnoj Gori, a ukoliko se on ili bilo ko od lica koja su interesantna za bilo koju bezbjednosnu službu pojavi u Crnoj Gori, on će biti lišen slobode.
U iščekivanju da se medijski navodi potvrde ili opovrgnu, neposebno primetno prošla je i vest iz Argentine o zapleni 464 kilograma kokaina koji je bio zapakovan identično kao tovar otkriven 2009. a koji se dovodi u vezu sa Darkom Šarićem. Može li ovaj podatak poslužiti kao potvrda onoga na čemu insistira Dobrivoj Radovanović. Po njemu pripadnici klana Šarić izvrdavaju pravdu ne zbog nesposobnosti Srbije ili Crne Gore da odgovore izazovu, nego je problem možda i teži, a odnosi se na neiskrenost obe strane u suzbijanju organizovanog kriminala.
Nažalost, neke države u regionu čini se da čak se izdržavaju od tog organizovanog kriminala i onda naravno izbjegavaju da nanesu udarac tom kriminalu jer će se osjetiti siromašnijem nego što jesu.
Da li to znači da Darko Šarić može biti miran?
Mislim da u svojoj republici on može biti miran sve dok ne bude nekakav žestok pritisak zemalja koje se bore protiv narkomanije na iskren način. Onda će vlasti u Crnoj Gori biti primorane da nešto zaista preduzmu.
Vlasti u Crnoj Gori tvrde da on nije u Crnoj Gori?
Nije u Crnoj Gori on, ali jeste njegov brat.
Duško Šarić priveden po slobodi novembra prošle godine.
Šta hoćete zapravo da kažete?
Još uvek se otkrivaju značajne količine droge i u Crnoj Gori i u Srbiji. Značajne količine kokaina koji kruži ovim prostorima i ide ka zapadnoj Evropi. Hoću da kažem da kanali droge nisu prestali, a to znači da mafija nije pretrpela neke žestoke udarce.
Podsjetimo, protiv Darka Šarića pred specijalnim sudom u Beogradu vodi se postupak za pranje novca stečenog trgovinom drogom, dok je tužilaštvo pre 3 mjeseca podiglo novu optužnicu zbog trgovine više od 1 tone kokaina, koje je zaplenila brazilska policija 2008. Uz njega tereti se još 6 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Ohridu lideri Makedonije, Albanije, Crne Gore i Kosova razgovarali o saradnji u procesu euroatlantskih integracija. Poruke s mini samita upućene su Briselu, javlja naš saradnik Blagoja Kuzmanovski.
Balkan nije ono što je bio. U svim sferama su evidentne pozitivne tendencije ujedinjene sa ubrzanim procesima euroatlantskih integracija, rekao je Ivanov, osvrćući se i na bilateralni spor koji ima Makedonija sa Grčkom. Pozitivno iskustvo Slovenije i Hrvatske je putokaz kako trebamo doći do rješenja. Kao što se našao način i zahtev da se Slovenija ponaša evropski prema Hrvatskoj, tako očekujemo da se i Grčka isto ponaša prema nama. Zajednički ciljevi ovih zemalja koji su bili iskazani na samitu u Ohridu su pre svega jačanje ekonomske saradnje, podrška slobodnog protoka ljudi i kapitala, povezivanje privrednih komora i zajednički projekti za privlačenje investicija. Sa ovog samita je poručeno da predsjednik Srbije Boris Tadić sedne na istom stolu sa ostalim kolegama na narednom ovakvom samitu koji će biti održan iduće godine u Crnoj Gori. Činjenica da je Srbija izrazila želju da bude dio Evropske unije obavezuje nju da ima isti put i isti način političkog ponašanja kao i druge zemlje u regionu, rekao je albanski predsjednik Topi. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoja Kuzmanovski.
Međunarodna grupa za Kosovo je na sastanku u Prištini naložila civilnom upravitelju Peteru Faithu da u konsultaciji s kosovskim vlastima počne planirati okončanje svog mandata. Amra Zeneli izvještava.
Peter Faith, čija kancelarija nadgleda nezavisnost Kosova i sprovođenje Atisarijevog plana, potvrdio da se trenutno razmatraju koraci o privođenju kraja mandata Međunarodne civilne kancelarije.
There are no timelines for this, but I can assure you that there is a broad consensus.
Nema rokova za to, ali vas uveravam da postoji konsenzus da će se to desiti pre nego kasnije, kazuje Faith nakon održanog sastanka međunarodne upravljačke grupe. On istakao da sever zemlje i dalje ostaje glavni prioritet kada je u pitanju sprovođenja Tisarovog plana na celoj teritoriji Kosova, ali naglasio da postoji saglasnost unutar grupe da neće biti podele, da sever neće ostati zamrznut konflikt koji da će ostati unutar granica Kosova. Faith je također istakao da prilikom razmatranja aplikacije Srbije za članstvo u Evropsku uniju postoje očekivanja da će Kosovo biti deo diskusije.
If Serbia wants to move forward, there must be an arrangement in place.
Ukoliko Srbija želi da krene napred, onda moraju da se postignu konstruktivni sporazumi za region, a to će nam pomoći kada u pitanju sever zemlje, kazao je Faith. Premijer Kosova Hašim Tači je ovom prilikom izjavio da kada su u pitanju unutrašnja posla Kosova i implementacija Tisarovog plana, o tome se ni pod kojim okolnostima neće razgovarati sa Srbijom. Ovo je naše ustavno i zakonsko pitanje i obaveza kada je u pitanju dokumenat predsjednika Tisarija, a na tome ćemo raditi zajedno sa Međunarodnom civilnom kancelarijom i gospodinom Faithom, ukazuje Saći. Uspostavljanje opštine Severna Mitrovica predviđena po Ahtisarijevom planu ostaje glavni prioritet za Međunarodnu civilnu kancelariju. Tokom današnjeg sastanka Međunarodne upravljačke grupe, premijer Kosovo je čak predložio da ukoliko to za sad nije moguće, druga opcija je da se razmotri mogućnost funkcionalizacije samo jedne opštine i za južni i za severni deo Mitrovice, kao što je to bilo u prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovogodišnje izbore za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina u Hrvatskoj obilježio je razmjerno mali odaziv birača. Jedni razlog vide u visokim temperaturama i početku godišnjih odmora, drugi u slabom radu manjinskih organizacija, treći u nedovoljnom angažmanu države, a četvrti u činjenici da manjinski predstavnici vijeća ionako nemaju neku posebnu vlast, zabilježio Eni Zebić.
Vrlo slab odaziv između 8 i 10% od ukupnog broja upisanih birača zabilježen je u nedjelju na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj. Dvije među najvećim manjinama, Srbi i Bošnjaci, ipak su relativno zadovoljni odazivom. Za naš radio govori saborski zastupnik srpske manjine i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Pa osim u gradu Zagrebu gdje je odaziv bio manji nego što je bio na prošlim izborima, u drugim županijama i jedinicama lokalne samouprave odaziv pripadnika srpske zajednice bio nešto veći. Ali nažalost još uvijek daleko od onoga broja kojeg bismo htjeli imati i kojeg bismo u normalnim okolnostima održavanja izbora uz nemaćehinski odnos države prema manjinskim izborima zapravo mogli imati.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Hrvatske i manjinski saborski zastupnik Šemso Tanković u izjavi za naš radio nešto je samokritičniji.
U sredinama gdje smo doista dobro radili, rezultat je i više nego dobar. Tako na primjer u Sisku, Sisačko-moslovačkoj županiji odaziv je prešao 50%, što se smatra fantastičnim rezultatom. Međutim, imamo također sredina gdje nismo kvalitetno radili, kao rezultat toga dogodilo se da mi praktički, kao što je recimo u Osijeku, u Osječkoj županiji, nismo niti svoje kandidate isticali.
Nezavisni zastupnik talijanske manjine i predsjednik parlamentarnog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin kaže kako je odaziv između 8 i 10% bio i očekivan. Po njegovoj ocjeni, jedan od razloga slabom odazivu je nepostojanje posebnog zakona koji bi regulirao manjinske izbore, jer se sada oni provode nekom kombinacijom zakona o lokalnim izborima i ustavnog zakona o manjinama. Osim toga, Radin sugerira da se manjinski izbori povežu sa nekim izborima na nacionalnoj razini.
Imali smo prilike, to sam ja predlagao, da se povežu sa onim izborima koji su sa stanovišta procedure najjednostavnije, to su izbori za sabor. Neko naravno predlaže lokalne izbore jer po značenju su blizu.
Bošnjake osim uobičajenih manjinskih problema muči i činjenica da se velik broj njih i dalje u službenim popisima vodi kao muslimane sa velikim M, što bošnjačkoj zajednici onemogućuje da ostvari neka prava koja bi joj dao veći broj pripadnika. Iako neki kažu kako bi rješenje bilo u angažmanu bošnjačkih nevladinih organizacija od vrata do vrata da potaknu građane da se pišu kao Bošnjaci, a ne više kao muslimani, Tanković misli da bi to Hrvatska država trebala sama napraviti, a problem vidi u tome da je nema ko pritisnuti.
Jer jednostavno kad pogledate, sve manjine imaju koliko toliko države koje su, ako smijem tako reći, normalno funkcionirali, kod Bosne to nije slučaj.
Ako u nekom gradu ili općini živi više od 200 pripadnika neke manjine, a u nekoj županiji više od 500, bira se vijeće te nacionalne manjine. Ako u općini, gradu ili županiji ima manje od potrebnog broja pripadnika neke manjine, a ipak više od 100, bira se predstavnika te manjine. Po ustavnom zakonu uloga manjinskih vijeća i predstavnika je u prvom redu konzultativna, ali lokalne vlasti dužne su im predočiti prijedloge svih akata kojima se uređuje slobode i prava manjina, a ako vijeća nisu zadovoljna predloženim rješenjima, prijavljuju to Ministarstvu uprave, koja onda vrši nadzor i po potrebi obustavlja primjenu spornog akta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete uz radio Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kakve su šanse da se konačno raskrinka mreža Mladićevih pomagača. Glavno osumnjičeni Aco Tomić kaže:
pomogu čovječe, ja sam bio u zatvoru u vreme kad su jurili najviše Ratka Mladića. I sad ja skrivo Ratka Mladića. Evo.
Novinar Dejan Anastasijević ne vjeruje da će jataci zaista i odgovarati.
Ja mislim da postoji strah. Naši su političari jako oprezni kad se radi o istragama koje bi mogle da se tiču tajnih službi. A ako osnovano pretpostavimo da su neki delovi tajnih službi štitili Mladića bar neko vreme, onda je jasno zašto država ne bi htjela da dira u to osinje gnezda.
Crnogorski parlamentarci nezadovoljni novinarskim praćenjem njihova rada. Kolege odgovaraju:
ja mislim da uloga poslanika nije u tome da pratiš kako će mediji da idu žive, nego s obzirom da imamo plenarne sjednice i plenarno zasedanje, tu se poslanici obraćaju narodu koji ih je izabrao.
A tu su i stenogrami Predraga Lucića, ovaj put o kosovskom dijalogu.
Rekao sam da su naši, ali nisam rekao da su albanski. Nemoj da izmišljaš. A vi kao niste Albanci, da se niste u međuvremenu pretvorili u Azerbejdžance, a da vi to, Boro, nemate teritorijalne pretenzije prema Azerbejdžanu, a prema kome smo mi to ikad imali teritorijalne pretenzije?
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon mjesec i pol zatvorskog staža Ratka Mladića i skoro deceniju od početka njegova aktivnog skrivanja, nadležni su u Beogradu još jednom najavili da će ustvrditi komu je u bjekstvu pomagao i da će ih naravno kazniti. Jedan od osumnjičenih, Aco Tomić, bivši načelnik Uprave sigurnosti Vojske Jugoslavije, negirao je za naš radio svoju umješanost. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odgovor na pitanje ko je haškom optuženiku Ratku Mladiću pomagao u skrivanju i kako je funkcionisala mreža podrške stići će kroz sudske postupke i istrage protiv onih koji su se rugali Srbiji i zamajavali državu tako dugo, izjavio je Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, u posljednjem od niza sličnih nagoveštaja da će ta misterija konačno biti rešena. Jedan od onih koji bi vlastima možda mogli da pruže neke odgovore je Aco Tomić, bivši načelnik Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije, koji je početkom 2011. kao glavno osumnjičeni saslušan u policiji. Aco Tomić je u izjavi za naš program rekao da je nadležnim organima odgovorio da nije štitio Mladića i dodao da ne zna u kojoj je fazi postupak protiv njega.
Šta su oni mene pozvali, obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Da li su tačne te optužbe da ste vi bili jedan od organizatora skrivanja Ratka Mladića?
E, ali vam je pitanje da li sam ja bio? Ej, kukuj me. Pomogu čovječe, ja sam bio u zatvoru u vreme kad su jurili najviše Ratka Mladića. I sad ja skrivo Ratka Mladića. Šta je vam? Tako sam i njih pitao. Šta je vam?
Jesu vas posle toga zvali još koji put? Na informativni razgovor policija?
Ne, bolje sad. Ne.
Aco Tomić bio je u zatvoru 2003. posle akcije Sablja kao jedan od osumnjičenih u slučaju ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Kada se radi o slučaju Mladić, Tomić je na funkciji prvog čovjeka vojne bezbednosti bio u trenutku kada je 8. maja 2002. za tim haškim optuženikom raspisana poternica i kada se bez obzira na to još mjesec dana do 1. juna krio u vojnom objektu Krčmar. Tomić se u predmetu drugog Beogradskog opštinskog tužilaštva između ostalog sumnjiči da je organizovao da se Mladić iz Krčmara doveze u gardijsku brigadu na Topčideru, a potom Jugofloridom prebaci u jedan privatni stan u Beogradu, nakon čega je skrivan van vojnih objekata. Iako taj predmet još nije dobio epilog, Dejan Anastasijević, novinar Nedeljnika Vreme i analitičar bezbednosnih pitanja, za naš program kaže da sumnja da će vlasti do kraja raskrinkati mrežu Mladićevih pomagača.
Ova vlast je imala skoro 4 godine da to istraži, pa nije to istraživala. Teško mi je da povjerujem da će sad to ponovo početi da radi. Ja mislim da postoji strah. Pre svega, naši su političari jako oprezni kad se radi o istragama koje bi mogle da se tiču tajnih službi. A ako osnovano pretpostavimo da su neki delovi tajnih službi štitili Mladića bar neko vreme, onda je jasno zašto država ne bi htjela da dira u to osinje gnezda.
Aco Tomić, Nebojša Pavković, nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, generali Dragan Živanović i Ljubiša Vuković, kao i Branislav Puhalo, šef obezbeđenja Ratka Mladića, osumnjičeni su da su tokom 2000. 2001. i 2002. tog haškog optuženika skrivali u vojnim objektima Stragari, Krčmar i Cer. Istraga je 2006. zaustavljena po nalogu Zorana Stojkovića, ministar pravde u vladi Vojislava Koštunice, nakon čega je tek krajem 2010. predmet preuzelo tužilaštvo za ratne zločine. Advokat Dragoljub Todorović, koji je na brojnim suđenjima zastupao žrtve ratnih zločina, rekao je za naš program da će rezultat istrage zavisiti od političke volje da se procesuiraju Mladićevi pomagači.
I zavisi od toga da li imaju dokaze, da li imaju podatke. Ja ne znam šta je BIA skupila i policija, nisam siguran. Mislim da su oni rešili problem Mladića time što su isporučili Hagu i otpalo je to kao razlog za pridruživanje i sad je izborna godina, neće niko više da rizikuje, tako da sam pesimista u tom pogledu. Zato što to ko zna šta tu se može da bude, ko zna koga je se krio, ko zna ko će tu stojati, vrlo je nezgodno. I na kraju ne znamo gdje se krio, niko nije objavio, vidjet ćemo.
Ukoliko vlast bude vodila računa o političkim implikacijama, kaže Dejan Anastasijević, dometi istrage sigurno neće biti veliki.
Pa ja se bojim da bi ta istraga mogla se završiti procesuiranjem Mladićevih bližih i daljih rođaka kod kojih se on skrivao pred hapšenje. Međutim, ne verujem, iskreno rečeno, da će istraga obuhvatiti državne službenike koji su mu pomagali bar do 2008. godine, kada je izvesno da je Mladić imao pomoć od strane bar nekih delova državnog aparata.
Rezultat nekadašnje podrške dela vlasti haškim optuženicima je vidljiv i sada, jer je Goran Hadžić i dalje na slobodi nakon što je pobegao kada mu je 2004. neko do danas neprocesuiran dojavio da mu se sprema hapšenje. Dragoljub Todorović ipak veruje da se njegovom bekstvu bliži kraj, jer je to jedan od uslova evrointegracija.
Ja mi da isto to stvar političke volje i da će on verovatno vrlo brzo biti uhapšen.
U do sada jedinom sudskom procesu protiv pomagača Ratka Mladića optužbi je zbog nedostatka dokaza krajem prošle godine oslobođeno svih 10 optuženih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nijedna srbijanska vlada nakon Miloševićeva pada nije ispitivala porijeklo prljavih miliona onih najbogatijih. Zbog toga se ni do dana današnjeg nisu provjeravale milionske ili polumilionske kaucije kojima su neki poznatiji ili, ako hoćete, zaštićeniji optuženici kupili slobodu od pritvora. Priču ima Branka Trivić.
Zvezdan Terzić, bivši čelnik Fudbalskog saveza Srbije, koji se tereti da je na nelegalnim transferima igrača zaradio nekoliko miliona evra. Na ime kaucije položio je čak milion evra, pa javnost postavlja pitanje odakle mu taj novac. Slična je priča i sa optuženim Milankom Šarančićem, bivšim direktorom Železnica Srbije, optuženim da je to preduzeće oštetio za 1.200.000 evra. Posle više od godinu dana pritvora pušten je na slobodu za jemstvo teško 710.000 evra. Njegov advokat Goran Petronijević kaže da je njegovom klijentu stavljena hipoteka na nasleđenu kuću od 200 kvadrata i Bratovljev restoran na Goču.
Procenjena je da vredi 240.000 evra.
Kuća u Vrnjačkoj Banji.
A ko je?
Pa kolika je to kuća, kakva je to kuća? Ako...
200 i nešto kvadrata, kuća porodična na Sprat gde živi njegov brat.
Pa toliko vredi kuća u Beogradu, toliko vredi
majka,
kuća na Bežanijskoj
molim,
kosi.
Molim vas, porodična kuća u kojoj žive, njegov brat, njegova supruga, troje dece i majka. I imaju čak i jedan deo, ja mislim da je poslovni deo u kojoj njegov brat obavlja delatnost.
Na Bežanijskoj kosi kuća od 200 kvadrata košta 270.000 evra. Kako je moguće da u Vrnjačkoj Banji kuća od 200 kvadrata košta 250.000 evra?
Ajde, vi to ispitajte sami što to mene pita. Izvršen je sudski postupak procene te nepokretnosti i procena te nepokretnosti je tolika.
Da li se ispitivalo...
Jeste, ispitivalo se, njima su i zrnca peska izvlačili iz cipele, gospođa Draga.
Od kojih li je plemenitih metala građena Šarančićeva kuća, nastala inače pre gotovo pola veka, kad je procenjena kao vila Carringtonka u prvoj beogradskoj stambenoj zoni? Da su procenitelji po svoj prilici enormno precenili Šarančićevu kuću, čovek se uveri kad pogleda ponudu Agencija za nekretnine u Vrnjačkoj Banji, gde se kuće od 180 kvadratnih metara mogu pazariti i za 40-50 hiljada evra, često i jeftinije, a kupaca i pored tako niskih cena nema ni od korova. U jednoj takvoj agenciji rekli su nam da bi pristojna kuća od 200 kvadratnih metara u Vrnjačkoj Banji koštala.
Verovatno negde red veličina oko 100 hiljada, mislim, sad plus minus nekih 15%.
Procenitelji su kuću junaka naše priče, optuženog Milanka Šarančića, dakle više nego dvostruko više procenili. Zašto ne probaju da je za tu cenu i prodaju, niko ih nije pitao. Da Srbija ima kao što nema zakon o poreklu imovine, centralni katastar nepokretnosti i više poreskih inspektora, ali što je još važnije, da iza bogatih pojedinaca ne stoje političari, poreska uprava bi češće proveravala poreklo sumnjive imovine i prihoda, kaže izvor lokalnog medija iz Ministarstva financija Srbije. Sada se najavljuje da će država konačno početi da proverava poreklo basnoslovnih novčanih iznosa koje optuženi polažu kao kaucije kako bi se branili sa slobode. Svaka nekretnina ili novac koji je uložen kao jemstvo oduzeće se ukoliko se ispostavi da su zarađeni ilegalno, rekao je lokalni medijima Toma Zorić iz Republičkog javnog tužilaštva. Postavlja se međutim pitanje zašto država nije proveravala poreklo ogromnih suma novca pre nego što su položene kao kaucija za izlaz iz pritvora. Za Vericu Barać, predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije, odgovor na ovo pitanje više je nego jednostavan.
To je jednostavno. To dokazuje tu spregu koja postoji. To su sve stvari koje su negde dogovorene ili se znaju da bi se očuvao taj osnovni koncept. Znači, te sprege između krupnog kapitala, političkih stranaka, tajnih službi i na kraju institucija koje u tome učestvuju, sve je to prilagođeno tome. S jedne strane da možete se pere novac, sa druge strane da možete da imate prosto podobne procenjivače koji će to uvek uraditi u funkciji onoga što želite da učinite. To je, mislim, potpuno jasno zašto to radi, jer kod nas ne vlada zakon, ne vladaju institucije, nego vladaju određeni interesi i određeni dogovori koji u stvari kroz institucije plasiraju ono što se negde već dogovorilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Naš saradnik satiričar Predrag Lucić ovoga je utorka za regionalni program Radija Slobodna Evropa priredio razgovor Bore i Ramiza. Dvojica heroja socijalističkog jugoslavenskog vremena razgovaraju danas o dijalogu Prištine i Beograda.
Čujem, Ramo. Šta znam ja, Boro, šta ti čuješ? Znaš ti, znaš. Jel se vi to opet omunđavate s onim UNESCO-om oko naših manastira? Kojih vaših manastira? Nemoj da se praviš mutav. Ne pravim se mutav. Lijepo te pitam, kojih vaših manastira? A tako? Ne umeš ni da ih nabrojiš, a umeš da ih prisvajaš. Šta ja imam da nabrajam vaše manastire? A ako ćeš da ti nabrojim naše manastire, mogu do sutra da ti nabrajam. Hoćeš Visoke Dečane, hoćeš Kabaš, hoćeš Svete Arhangele, hoćeš Zočište, hoćeš Delić, hoćeš Pećku Patrijaršiju, hoćeš Gračanicu, hoćeš Sokolicu, hoćeš Banjsku, hoćeš Mušutište, hoćeš Draganac, hoćeš Duboki Potok. Ja ne znam šta još hoćeš. Hoću samo da znam otkad je to vaše. To je naše, kako da ti objasnim, naše oduvijek, otkad je izgrađeno. Si ti normalan? Kako srpski manastiri mogu da budu albanski? Ko je rekao, Boro, da su to albanski manastiri? Pa ti si rekao. Ja? Kad sam ja to rekao? Malo pre si rekao. Rekao si da su naši srpski manastiri vaši albanski. Rekao sam da su naši, ali nisam rekao da su albanski. Nemoj da izmišljaš. A vi kao niste Albanci, da se niste u međuvremenu pretvorili u Azerbejdžance. A da vi to, Boro, nemate teritorijalne pretenzije i prema Azerbejdžanu. A prema kome smo mi to ikad imali teritorijalne pretenzije? Pa prema Kosovu, na primjer. Hoćeš još primjera? Neću ja, Ramo, nikakve primjere, ja hoću naše manastire. Držite vi vaše manastire, eto vam ih, a naše ne dirajte. Ko je to vaše, Ramo? Hoćeš opet da ih nabrajam? Nemoj da mi dosoljavaš ranu. To nisu vaši albanski, da ne kažem šiptarski, nego naši srpski manastiri. To su, Boro, naši kosovski manastiri i bilo bi ti pametno da to zapamtiš. A gde je Kosovo majke ti nego u Srbiji, da nije u Azerbejdžanu? E pa prije će Azerbejdžan da bude u Srbiji nego Kosovo. Ajde, gde je Kosovo ako nije u Srbiji? Ne znam gdje je Srbija, ali Kosovo je za razliku od nje na Kosovu, skupa sa kosovskim manastirima o kojima mi hoćemo da vodimo brigu, jer je to naše kulturno nasljeđe. Od koga ste to ramo života ti nasledili? Od naših predaka. Otkad su Srbi vaši preci? Da ja to kažem, ti bi me utop stavio. Nisu Srbi naši preci, nego Iliri. Pa nisu Iliri podigli te manastire, već mi Srbi. Kogod ih je podigo, podigo ih je na Kosovu. I mi to poštujemo i čuvamo. Lepo ih čuvate, jer ste ih iz poštovanja popalili i poharali. Ko što ste vi iz poštovanja popalili Jugoslaviju. Ko je bre popalio Jugoslaviju? Zna se ko, pa nije Kosovo napalo Vukovar i Sarajevo. Kakve veze sad imaju Vukovar i Sarajevo s našim manastirima? Ej, ti si, Boro, živi dokaz da je istina ono što su marksisti govorili, da je religija opium za mase. Ni o čemu drugom ne umiješ da govoriš nego o manastirima. Ko da si drogiran? E, sad je meni jasno zašto otimate naše manastire. Mislite da su opium, pa hoćete da ih prodate na narkotržištu. To je sve što umete. To je cela vaša ekonomija. Boro, nemoj da govoriš gluposti. Jao, izvini, smetnuo sam s uma, da vi znate još nešto sem da valjate drogu. Dobro vam ide i prodaja organa. Kojih organa? Bubrega, srca, džigerice, svega što izvadite kad istranširate čoveka. E, veliki mi se humanist javio, vi ni to ne znate, vi samo utrpate cijelog čovjeka u hladnjaču, pa mislite da ste riješili problem. Mi, ramo, barem ne trgujemo ljudskim delovima. Ma da, šta će to vama, vi jednostavno potopite hladnjaču punu ljudi da ne prljate ruke, može se, ima se. To što sad govoriš, ramo, to je stvarno dno dna. Dobro kažeš, Boro, dno dna. Zato ga i pretražuju ronioci, da vide šta ste dolje ostavili. Pričaj ti šta hoćeš, ali ja ti se kunem Bogorodicom Ljeviškom da nećete dobiti ni jedan naš manastir. Opet ti, Boro, kako ne razumiješ da su svi manastiri u Republici Kosovo naši? Ja ne priznajem ni tu vašu republiku, ni te vaše manastire. Pa šta ti ima da priznaješ? Nisi ti UNESCO. Nije čoveče UNESCO blesal pa da najveće srpske svetinje poveri ikome sem Srbima. E, baš UNESCO briga za Srbe. UNESCO se, Boro, bavi svjetskim kulturnim spomenicima, onim što pripadaju čitavom čovečanstvu. I šta sad, da se mi Srbi odreknemo svega što je naše, samo da bi čovečanstvo bilo srećno i zadovoljno? Da se odreknemo i Srbije, da ni nje nema? A nemoj tako, Boro. A što da ne? Baš tebe briga, da li će da bude Srbije ili neće? Pa briga me, ja bi da je bude. E, baš neće da je bude, tebi za inat. Nemoj tako, Boro, nemoj da nam kvariš san. Kakav san? Pa da graničimo sa Srbijom.
Bili su to stenogrami Predraga Lucića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slušate dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti priču o odnosu medija i parlamentarnih zastupnika u Crnoj Gori, te zašto se više na Balkanu ne poštuje učitelj. Saradnja medija i zastupnika u Skupštini Crne Gore generalno je dobra, ali ipak ima problema, preciznije nerazumijevanja. Parlamentarci nisu najzadovoljniji načinom na koji izvještavaju pojedini novinari, a poslanici javne riječi se opet žale da im zastupnici često kroje uređivačku politiku. Sve detalje ima Predrag Tomović.
Crnogorski novinari i poslanici bolje se razumiju i bolje sarađuju nego ikada. No iz ugla poslanika tu idilu kvare pojedini mediji koji naginju senzacionalizmu kada izvještavaju iz parlamenta. Poslanik socijaldemokratske partije Rifat Rastoder ne dovodi u pitanje uređivačku slobodu medija, ali primjećuje.
Nama se moguće neosnovano dojma da akcent izvještavanja o radu parlamenta često je više na incidentnim detaljima nego na suštini akata koje parlament donosi.
Za svojevrsnu tabloidizaciju rada crnogorskog parlamenta odgovorni su sami poslanici, tvrdi Gordana Borović iz portala Analitika. Tu tvrdnju ovako objašnjava.
Mogu da konstatujem da je u poslednjih nekoliko godina pao nivo komunikacije među poslanicima u parlamentu, da su standarde lične komunikacije u parlamentu, znači ono što javno izgovore, drastično pala.
Poslanicima se ne dopada kako pojedini novinari u svojim izvještajima po sopstvenom nahođenju prezentiraju dijelove iz skupštinske rasprave koja često zna da bude veoma žestoka. Zamjeraju medijima što zarad tiraža i veće gledanosti često zaobilaze suštinu onoga što se u parlamentu saopšti. To se odnosi i na javni servis, ali i na komercijalne medije, kaže poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
I zbog ovakvog medijskog stanja ja sam i dalje jedan od najžešćih pobornika necenzurisane riječi u direktnom prenosu. Ovdje imamo medije, poslanike i treću stranu građane, pomalo zaboravljamo i taj segment. I smatram da Aleksandar Damjanović i svaki moj kolega jedine poruke necenzurisane može prenijeti do građana putem direktnog prenosa.
Rajka Rajičević iz Dnevnika Dan predlaže poslanicima da se manje bave time kako bi mediji trebalo da izvještavaju o njihovom radu, već da se skoncentrišu na one koji su ih birali i koje predstavljaju u parlamentu.
Ja mislim da uloga poslanika nije u tome da pratiš kako će mediji da izožive i kako će njihov nastup da se medijski proprati, nego s obzirom da imamo plenarne sjednice i plenarne zasjedanja, tu se poslanici obraćaju narodu koji ih je izabrao. Tako da ako imaju poruke i kako će oni da štite interese ljudi koji su ih birali, to je stvar poslanika, a mediji su tu da oni procijene kako će o tome da izvještavaju, ne hoće li biti dopadljivi nekom poslaniku ili bilo kojoj političkoj partiji.
Na okruglom stolu su poslanici pokazali razumijevanje za tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalaze domaći mediji. Nije lako novinarima, ali ni poslanicima, kažu oni. No iz medijskog tabora stigla je opaska koja upućuje na to da je poslanicima status ipak nešto bolji nego novinarima. Gordana Borović.
Ne znam ni jednog političara koji je pošao u novinare, ali znam novinara koji su pošli u političare.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osnovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini prepuno je problema od različitih nastavnih planova, čestog mijenjanja udžbenika te programa nejasne zakonske regulative koja je u nadležnosti kantona u federaciji. Vrlo često preporuke imaju veću važnost od zakona. Jedna takva ugrozila je položaj učitelja i nastavnika u Tuzlanskom kantonu. Traju prepirke, a o učenicima niko ne vodi računa, prenosi Maja Nikolić.
Od nove školske godine direktori osnovnih škola Tuzlanskog kantona trebali bi primjenjivati odredbu Ministarstva obrazovanja kojom učitelji ostaju u petim razredima osnovnih škola, a predmetni nastavnici počinju predavati od šestog razreda. Ova odredba, smatraju predmetni nastavnici, mogla bi dovesti do nekoliko stotina tehnološkog viška u školama. Selma Muhić, predsjednica Udruženja predmetnih nastavnika iz Tuzle.
Članom 71. Jasno se navodi da nastava od prvog do četvrtog razreda izvodi razredna nastava, znači učitelji, a od petog do devetog nastavnici predmetne nastave. Šta se sad dešava? Vruć krompir se šalje direktorima osnovnih škola na ruke. Da oni odlučuju, znači, hoće li primijeniti zakon ili će primijeniti preporuku. Normalno, direktori moraju primijeniti tu preporuku, znači, kojim je ministarstvo poslalo, jer je ta preporuka kao preporuka, ona nije obavezujuća, ali se primjenjuje, jer je poslao ministarstvo obrazovanja. U slučaju da svaki direktor koji primijeni tu preporuku će biti izložen tužbama strane zaposlenika koji će biti tehnološki višak, a ne bi trebali po zakonu biti tehnološki višak.
Nermina Durić, nastavnica je biologije u osnovnoj školi Brčanska Malta u Tuzli. Zbog nove odredbe boji se da će od nove školske godine ostati bez posla. Uz to kaže žali što i djeca od svojih učitelja neće ni moći dobiti kvalitetno znanje iz predmetne nastave.
Niko ne vodi računa o djeci, to manje i više smo mi u pitanju. Ja imam razgovore roditelja koji nisu zadovoljni znanjem djeteta, djeca su preopterećena. Ova biologija ne samo da je ona ispit tog osmogodišnje, nego je tu još šesti i sedmi razred dodat. Knjiga je katastrofa teška.
Za ovaj problem nastavnici krive Ministarstvo obrazovanja, ali kako nam je pojašnjeno, radi se zapravo o dva kontradiktorna akta. Bivša ministrica obrazovanja Mirzeta Hadžić-Suljkić pred kraj svog mandata donijela je odluku da se nastavnicima daje predmetna nastava od petog razreda. Nova ministrica obrazovanja Nađa Avdibašić-Vukadinović sada je pak uputila u skupštinsku proceduru zakon po kojem nastavnici počinju predavati od šestog razreda. Nastavnik Adisan Delija.
Mi imamo ustav, imamo zakon. Ovom preporukom iz ministarstva, znači vi pozivate ljude direktno da krše zakon. Preporuka nije jača od zakona. To znači šaljemo lošu poruku javnosti. Vi sutra znači možete otići ubiti nekog zakona, trebate odgovarati. Znači dobijete preporuku, ne odgovarate, mogu raditi što hoće. To je anarhija, to ne može. Neko će odgovarati za ovo.
U ovoj nastavnoj konfuziji u nezavidnom položaju su se našli direktori škola koji s jedne strane imaju zakon o osnovnom obrazovanju, a s druge strane odredbu ministarstva. Predmetni nastavnici ističu kako je sve ovo dovelo do razdora između nastavnika razredne nastave i predmetnih profesora. Zbog toga su mišljenja kako se treba ići u proceduru izmjene važećeg zakona, ali da novi ne smije ići ni na čiju štetu. Selma Muhić.
Ja sam tražila sad, pošto je 29. juna ta skupština i znam da će biti rasprava o, odnosno planirano je to bitno usvajanje izmjena i dopuna zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ja sam pismeno se obratila da mi se omogući da prisustvujem u ime udruženja i da se obratim. Jednostavno da upoznam ljude, ljudi nažalost nisu upoznati sa ovim što se dešava. Ljudi nemaju pojma da je poslana preporuka, nemaju pojma koji je zakon na snazi. Znači jednostavno dići će možda ruku, a neće znati zašto je dižu, zato sam ja tražila, međutim ništa mi nisu poslali nikakav odgovor.
U udruženju predmetnih nastavnika koje okuplja preko 1000 članova kažu da nikakvu podršku nisu dobili ni od sindikata osnovnog obrazovanja, kojim su se također obraćali za pomoć, no svoje zahtjeve prema Ministarstvu obrazovanja ipak će uputiti. Adisan Delija.
Mi smo da se mijenja nastavni plan i program, da se vrate oduzeti časovi u predmetnoj nastavi, da se smanji broj učenika u odjeljenju i onda možemo mijenjati zakon da budu zadovoljni i predmetni nastavnici i i nastavnici koji rade od prvog, koji su radili sa manjim kategorijama, razredna nastava i onda se može mijenjati zakon.
Predmetni nastavnici tražili su susret s novom ministricom obrazovanja, no odgovor nisu dobili. Također tvrde da će uskoro organizirati javnu raspravu i javno iznijeti manjkavosti zakona o osnovnom obrazovanju. Predmetni nastavnici, njih oko 1000, kažu da će se boriti svim pravnim sredstvima da ne budu tehnološki višak, te da neće dozvoliti da se manipulira njima. S druge strane, opet nitko ne spominje djecu, koja će i ovaj put, čini se, biti najveći gubitnici neadekvatnog sustavnog rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Te poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.